Gaur eta bihar, ordutegi desberdinekin, Kenyuka Mugaz Gandhi, Unginun Sueño filma emango dute Bilboko Kafe Antzokian. Rita Naveira eta Koldo Celestino, konklusetan, umeguneko kideak eta filmoien bultzatzaileak, egunon.
Egunon, bai.
Egunon.
Kenyuka Mugaz Gandhi, Unginun Sueño filma. Nondik etorri zen ideia, zer garatzeko?
Bueno, ba, ideia orain dela laurte sortu zen, bueno, pelikula egitearena ez, baina pelikula burutzearena bai, alegia. Gudaukagu antzerki eskola bat, antzerki eskola horren barruan ba, antzerki talde biditugu, eta orain dela ba, laurte eta piko inguru egin genuen osdarketa bat, eta gure asmoa zen nola bait, ba, gure mugetatik aratago joateak, kontutartu gure antzesan guztiak euskara segite ditugula, eta arduan, egin nahi izan genuen izan zen apur bat, ba, zabaldu gure esparrua, eta arduan, ba, gure asmoa zen gure antzesan bat, ba, kanpora bidaltzea, eta kanpoko bat gurera, eta kartzea, itzultzea, eta euskara segitea. Orduan hartu genuen munduko mapa, eta begiratu genuen zein zen bueno, herri bat ba, zerbait ekarri altziguna, aportatu altziguna, eta eraberan guk haiei ba, ze aportatu algenien. Eta orduan, ba, okeratu genuen Kuba, ba, arrazoi ezberdinen gatik, alde batetik arrazoi pedagogikoen gatik, kontuta hartuki zer nolako bueno, ba, garapen pedagogiko eraman dute hezkuntza mailan, eta bigarren arrazoia izan zen, ba, arrazoi artistikoen gatik, kontuta hartuik zer nolako garrantzia ematen zaion arteari Kuban, arte estenikoei hain zuzen ere. Orduan ara joan ginen, eta ara joan ginenean, ba, kubatarrak ezagutu genituen, eta proiektu hori egiterakoan, hau da, antzeslan hori ba, burutzerakoan, ba, beste, bueno, zalantza bat sortu zitzaigun, eta esan ze, bueno, hemen importanteena zer da, gu hemen egotea eta guk antzeslan hau egitea, edo nolabait gure esparro zabaltzea eta gure publiko naturala dena, aurrak, ba, harremanetan ipinez. Eta orduan, ba, zeginen pentsatzen zelan jarri harremanetan Kubako aurrak eta Euskal Herriko aurrak. Eta orduan hori dela eta, ba, jarri ginen harremanetan Kubako hainbat eskolarekin, 10 eskolarekin entzunen eta Euskal Herriko 10 eskolarekin, eta orduan haien arteko harreman bat sortu genuen, eta zera baten harreman hori egin zen adiskretasunaren liburuaren bidez, liburu hori izan zen liburu bat nun bakoitzak adierazten zituen marrazken bidez eta olerken bidez ba, zer nolako gauzak egiten dituzten, zer nolako jolasak, zelako kantak dituzten, eta urrengo pausu izan zen ba, 20 eskola horiek, hemengo 10ak eta hango 10ak harremanatzea eta zenidetzea. Eta zenidetze horrekin batera, orduan hor sortu zen pelikula egitearen beharra. Eta beharra zergatik esaten dugun, ba, beharra hain zuzen ere, ba, pelikula hau pedagogikoa delako, eta da pelikula bat giza balioi buruz. Hau da, nolabait mugetatik, arago mugen gainetik dagoen gai bat, nazioarte mailan egon daiteken gai bat, pertsona eta herri guztiek batu gaitzaken gai bat, giza balioak, eta nesta kultura ezberdinetakoak izan, ba, giza balioak direa oinarrizko nazioarteko elementuak edo balioak bultzatu beharrekoak. Eta orduan hori dela eta ba, hori bultzatu genuen. Eta orain Ritak azalduko digu apur bat, bain zuzen ere pelikula hori bueno, zelan dagoen egituratuta, ez?
Bai, azalduko dut nik. Ba, egituratuta, bueno, ba, ez da pelikula bat guk esaten dugun bezala aluso, ez da pelikula komertzial bat, eta ez daka hasiera gora pilo bat eta mailera bat bakarrik, baizik eta hainbat, Koldo azaldu duen bezala, ba, segun zenolako balioa azaltzen ari den edo adierazten ari den, ba, historio txiki bat egiten da, ez? Historio txiki horretan azaltzen da balioa, eta orduan hortik pasatzen da urrengora. Eta horrela, txandakatuz ikusten dugu Euskal Herriko paisaia eta Kubako paisaia, eta horko umeak azaltzen, ba, estena txiki hori, ez? Orduan, esan da, diskreditasunaren liburuaren bidez, ba, harremanatu ziren bi eskola horiek harremanatuta daudenak berez, ba, bakoitzak egiten zuen balio bat, eta hori aurrera eramaten zuten bakoitzak bere eraran.
Beraz, azteko ideia eta xehetasunak ditugu, gero jakina beharrezkoa den beste elemento bat dirua. Crowdfunding metodoren bitartez lortu duzue.
Bai, pelikula bat egitea ez da ba, atzo gaueko oierran ez dula, hau alegia, ez da gauza merke bat. eta kontu hartu gainera Kubaraino joan behar dela, eta ez bakarrik Kubako leku konkretu bat dara, ze bertoko aurrak, ba, bizi dira zaka banatuta mendian zehar, eta horren eskolaz eskola joan behar izan genuen, eta orduan kamara behar zen, bueno, hainbat material, ez, eta orduan ba, milaka euro dira, orduan hau nolabait autosubentzionatzeko edo subentzionatzeko ba, bide batzuk erabili genituen. Eta orduan esan behar dugu bide batek nahiko ondo funtzionatu duela eta beste batek ba, ez duela funtzionatu. Alegia. Hau ez da pelikula komertzial bat, hau ez da pelikula bat bazinetan ikusiko dena eta nolabait ez pentsatzekoa, hau da pelikula bat pentsatzeko, pelikula bat ba estena txikiak dituna 2 minutu tardikoak aurrek eginak, hau da protagonistak ez dira profesionalak, dira aurrak, baina horregatik bueno, hor dago sarma, hain zuzen ere. Orduan pelikula egiterakoan ba jendeari eskatu genion dirua, jendeari eskatzeko formula asko daude, bata da kalera joatea eta eskatzea eta bestea da ba bueno, orain modan jarri den formula bat da crowdfunding, hau da internet bidez ba egitea ba hilabete bateko bilabeteko kanpaina bat. Orduan hori martxan jarri genuen eta crowdfunding kanpainaren bidez ba 100 eta piko pertsona eta elkarte baino gehiago laguntza eman ziguten eta horri esker ba nolabait bueno, kosto osoaren zati bat, zati importante bat estaltza lortu genuen. Era berean, bai?
Bai, kontutan harturik gainera crowdfunding kanpaina horiek zertan oinarritzen diren, ez? Osea, da gauza bat jendearen gandik ateratzen dana eta jendearentzat dana, ez? Zerbait soziala, zerbait danok erabiltzeko, zerbait denontzat baliogarria eta azkenean errebertitzen dana gizartean.
Bai, ze jendea dirutsua ipintzerakoan gero dauka saria, ez? Orduan jartzen baduzu 10 euro, ba opari bat zenukan, 50, ba beste opari bat eta horrela, ez? Orduan bueno, hori izan da hori formula bat funtzionatu duen, nolabait herri sumeak oso ondo erantzun du alde horretatik. Eta gero beste formula bat erabiltzen zehatu ginen izan zen, ba, instituzioei eskatzea. Eta gezurra badirudire, olako pelikula bat ez da egiten egunero Euskal Herrian. Hau da, gogoratu behar da, pelikula horien inguruan, 3000 eta piko, iaia, 4000 aur mugitu ditugula, Kuba eta Euskal Herriko horren artean. Gogoratu behar da, giza balioi buruz dela pelikula, osea, ez da... nolabait denok ulertzeko, ez da 8 apellidos baskos bezalako pelikula bat gatxik eta piperrik ez daukana. Pelikula hau pedagogikoa da eta zoritzarrez euskaldean pelikula pedagogiko oso gutxi ekoizten dira eta ekoizterakoan nik ez dut ezagutzen bat bez nun aurrak diren protagonistak. Pelikula hau egiterakoan aurrez gain gurasoek eta irakasleak ere parte hartu zuten. Pelikula hau egiterakoan ba kontutan eduki genuen ba aurren iritza zein zen eta pelikula hau egiterakoan Kuban egin zuten haien hizkuntzan eta guk hemen genuen euskeraz. Hau da, pelikula berez bertan agertzen dena batez beda hizkuntza musikala eta hemengo aurrek hitz egiten dutenean egiten dut euskeraz eta gero itzulpena dago azpititulutan, baina prozesu guztia, hau da, importantena funtzionamendu guztia, grabazioak, prestaketak, gidoia, montatu eta bar hori izan zen azken finean, ba, bueno, komunikazio hizkuntza izan zen euskera, beraz helburu asko bete egin ziren. Eta hau non eta Bilbon. Ba, esan behar dugu Bilboko udalaren diru laguntzaren aportazioa izan dela 0 euro. Bizkaiko Foru Aldundiaren izan da 0 euro eta Eusko Jaurlaritzarena izan da 0 euro. Eta ez dugu esaten inori zera hor begiratzeko. Bakoitzak ba begira dezala bere silborrari eta pentsa dezala diru publikoa zertan sautzen duten eta ea ez zuen merezi holako pelikula pedagogiko batek egunero egiten ez dena, baina betekada gainera lortuko duena, gero komentatuko dugun bezala, egin dela naiz eta instituzioek ez lagundu, naiz eta instituzioek ez egin, eta naiz instituzioek beste leku batera begiratu. Horregatik, hemendik, bazkertu nahi dugu jende sumeari, herritar hoiei, dezenaka, esan dira, diru jarra dutena, bere baldintza ekonomiko kontuten harturik, bere gogoak eta bar, baina gutxienez egonda jarrera bat horren alde. Beste leku bastante topatu ez duguna, baina bueno, Google itzen gara gauza positiboekin, eta gauza positiboa da pelikula hor daukagula, pelikula gaur estrenatuko dela, eta gainera pelikula hau ez da komerzializatuko, zabalduko da aliketa gehien, interneten zintzilikatuko dugu, jendea gainera esaten dugu, ba, nahi baldin badu pirateatzeko azken finean helburua Hori da, da herritik sortutako gauza bat herriarentzat bueltatzen da, abesteak esaten duen bezala, eta bueno, eta giza balioi buruz egiten dugunean, ba batzuk ulertu dute zer nolako garrantzia daukaten giza balioek eta beste batzuk aldiz, ba daude begiratzen beste alde batera edo arpa jotzen.
Beraz, memento batean ideia, gero dirua, oso ondo azaldu duzu, Koldo, nondik etorri den, gizabalia behideak, muntaketa eta orkespena, egin zenuten, okeres banabil hilaren lauan, Bilbo kafe antzokian.
Bai, bueno, bai, hori egin genuen prentzaurreko bat.
Bai, parkatu. Bai, hor parte hartu zuten, bueno, Euskal Herriko ikastetzeko ba, irakasle eta umeak, protagonista beraiek etorri ziren, beraien pelikulas, azken finean beraiena da, aurkezteko eta jendeari erakusteko, ez? Nik uste du gainera oso esperientzia polita dela umeentzat, ematen du bakarrik horrelako gauzak nagusiok egin alditugula, edo nagusiontza dela, edo nagusiok egiten dugun gauza bat beraientzat, ez? Bideratuta guztiz. Eta momentu honetan eta proiektu honetan, beraiek eramaten ari dira protagonismoa zentzu guztietan, ez? Bai pelikula berean, zein aurkezpenean, zein arlo guztietan. Gaur eta bihar beraiek izango dira protagonistak berriz, etorriko dira beraien burua ikustera, eta gainera ezagutzera Kubako aurrak ze beraiek oraindik ez dituzte ezagutzen, beraiek oraindik ez dute ikusi pelikula, eta nik uste dut gainera oso ez amaiera, baina beste punto aparte bat, ez? Beraiek harremanatu dira beraiekin, liburu baten bidez, musikaren bidez, hainbat marrazkien bidez, eta orain ikusiko dituzte, orain dela lau urte harremanatu ziren ume hoiek, ez? Eta gainera ez bakarrik beraiek, baizik eta bueno, Euskal Herri osoa azken fineran, ez?
Bai, eta nik aipatuko lukena da nortzu diren protagonista horiek. Zego ez egiten protagonisti buruz, eta ez dugu esan nortzu diren, ez?
Ikastetxeak, bai.
Hemen adibidez, badira Urretxindorra ikastola, Intzizu ikastola, Zurbarango eskola, Artxandape ikastola, Etxebarriko Kukuiaga ikastetxe, Lemoako ikastetxea, Kukuke antzerki eskola, Kurkuluzetan antzerki eskola, bai, logikoki zuzenean parte hartzen du, baina gero Kubakoak dira oso esanguratsuak, daude batzuk oso txikiak direnak, bakarrik amar ikaslekin Los Naranjos bezalako hor mendian galduta dagoena. Los Naranjos da frantziarrek fundatu zuten kafea egiteko errizka bat, daude amar aur, baina eraberean daude beste eskola batzuk oso famatok direnak, esabatetako Moncada eskola parte hartzen du pelikula honetan, Guantanamoako zenbait eskola, eta lehen zan dugun bezala, iru laumila aurrin guru, daude era baten edo bestean parte hartzen, batzuk zuzenean, beste batzuk kantatzen, beste batzuk, bueno, era baten edo bestean, baina pelikula izan da elementu bat, eta espero dugu gainera aurrantzean horrela esatea, bai giza balioak goresteko, baina baita ere bi herriak elkar ezagutzeko. Hau da, hemengo aurrek edo gutxienez pelikula honen inguruan parte hartu dutenak, eta gero pelikula zabaltzen den neinean gehiago jakingo dute Kubako aurrei buruz, baina era berean Kubako aurrek gutxienez batzuk, hemen ibili direnak, badakite hemen dagoela herri bat, Euskal Herria ditzen dena, gure ikurrak ditugula, gure hizkuntza daukagula, gure kultura daukagula, eta bueno, nolabait, hori, 10.000 kilometroko distantzia egoteaz gain, bi horri solidario hauek, azken finean bi horri solidario eta segiten nahi gara, berri ere haien elkartasuna adierazi dute, elkartasuna azken finean giza balio bat delako.
Eta gaur eta bihar, aipatu film hori, Keinuka Mugaz gain deun ginen sueño, ikusgai izango dugu Bilbo kafe antzokian, 6 aldiz gainera.
Bai, gaur eta bihar, egun bakoitzean 3 pase, lautardietan hasten da lehenengoa, bigarrena 6etan eta hirugarrena 7tarritan. Gaur eta biharko bi saio gonbidapen bidez ematen dira eta hor etorreko dira edo ikusiko ditugu protagonista lehen aipatu dugun bezala ikastetxetako aurra, gurasoak, irakasleak eta bueno, jende guztia. Eta azkenengo saioa, 7tarrietan izango dana bihar, izango da jende guztiarentzat edo nor sartzeko, eta bueno, sarrera doainik dala, evidentemente.
Bai, eta gero, hori da, Bilboko kafeantzok egingo dena, gaur eta bihar, baina Etxebarrin, estrenatuko da, beste bi pase, eta ostegunean Lemoan. Eta urrengo astetik aurrera Kubara bidaliko da, eta orduan Kuban zabalduko dute, eta bueno, aurrikusko dugu noraino zabaltzen desako da pena daukan, baina gero uda datorrenez salto bat egingo dugu, eta irailan amaieran urrean hasieran nolabait beste bultzada bat emango diogu, hain zuzen ere pelikurekin batera unitate didaktiko bat prestatzen ari garelako. Hau da, pelikula hau ikus daiteke edo dela zuzenean, edo zatika, hau da, eskola baten, instituto baten, edo kulturetxe baten, etxalde baten giza balio konkretu bat landu nahi baldin bada, bakarrik hartzen da zatitzo hori, hiru minutukoa, eta horren hori lantzen da. Baina hori lantzerakoan, badokagu 8 orrealdetako unitate didaktiko bat, eta horrein bat aktivitate planteatzen dira, edo gidaria, edo monitorea, edo irakaslea, edo nadakoa, zuzentzeko, gidatzeko, nolabait, lehen esan dugun bezala, helburu da pedagogikoa, da eszenikoa, da linguistikoa, da kulturala, baina pentsatzen dugu holako tresnak eta baliabideak ezin bestekoak direla helburua lortzeko, eta da nolabait ikusentzunezko tresna bertan ukitzea, baina be bai unitate didaktiko hori baliogarria izango delakoan.
Bukatzeko, Koldurrita, zer espero duzue Keinuka Mugaz Gandi Unginun Sueño film honetatik?
Asko erabiltzea, kopia pilo bat egitea eta zabaltzea, batez ere zabaltzea, egia zan hau atera zanean izan zen, atera zan, horren beharra ikusten genuelako, eta ez bakarrik gu, baizik eta umeak beraiek, irakaslegoa, gurasoak, eta bar. Eta politena izango zan, ikustea ikastetxeetan, ez bakarrik bertan daudenak edo bertan parte hartu dutenak, baizik eta hainbat ikastetxetan, hau zabaltzea ikasgeletan erabiltzea eta umeek ikustea.
Bai, eta gero ni amaitzeko, eta amaitzen nahi garen, baina gutxi dezen gaitzeko, esango nukena da, zenen ez dugu esan, hainbat kolaboratzaile eta profesional euki dugula, batzuk ezaguna beste batzuk hain ezagunak, baina nolabait inolako diroren trukeri gabe egin duten lana, ez? Esate baterako Rai Fernandez da Kubako, Labanako abeslari bat oso famatu abertan hemen ez inbeste, eta berak abesteak eskein zizkigun, gero daude beste bi abeslari izenak ez dakizkitu, zondo hemen euskarrian bideak, las dos de bezalako ditzen,
Dani eta Dana, bai, horrela
Dani eta Dana, bai, Daniuris, ez dakizzer, bueno, eta horiek ere kantatu dute, gaine euskaraz kantatu dute abesti bat, haiek egin dutelako abesti hori, letra Joseba Sarrionendiarena da, eta gero kartela egiteko bertoko Labanako margolari bebai famatu batek, Juan Carlos García izeneko margolariak egin zuen margo bat, eta gu margo horretatik basati bat egin dugu kartela egiteko, eta bueno, hainbat jende gonda bebai hor ideiak ematen, aholkuak ematen, Labanako Unibertsitateko eta Emakumeren aldizkariaren zuzendaria dena Moya, Isabel Moya bebai, bere laguntza eman digu, bere aholkuak eman dizkigu, eta bueno, guelda hortatik lehen zan dugun bezala herri zumeak eta nolabait herri konstienteak asko lagundu dugu, eta oso posi gaude azken finean lan kolektibo bat egin dugulako, eta gaieta, hau da DVD-ren gaieta horretan agertzen dena, da milaka pertsonen lan azken finean.
Bai, eta gauza txiki bat aipatzeko, tonoa, ze gaude hitz egiten gizabalioi buruz, eta gaur egun zelan dauden, eta beste, hasieratik gure asmoa zan egitea gauza bat positiboa, jarrera positibo batekin. Positibo ze esan edut ez da agertzen zelan ez den egin behar eta zer da egin behar duguna. Hori ez da asmoa, baizik eta erakusten dira egoera batzuk, eta egoera horiek dira landu behar direnak. Ez da errieta botatzeko jendeari gauza bat, baizik eta justo kontrakoa, erakusteko ze ondo eraman daiteken herri bat horrela funtzionateko bagenu.
Rita Naveira eta Koldo Celestino, Kurkuluxetan, Umeguneko kideak eta Keinuka Mugasgaindi, Unguiño Sueño, filma horien zuzendariak, bultzatzaileak eta bar. Mila esker eta nahi duzun erarte.
Ba, mila esker zuen eta badakizue, alba duzu etorri bihar, kafeantxokira zazpiterritan, edo bestea laster interneten zintzilikatuko dugu pelikula eta badakizue, pirateatu eta zabaldu.
Zabaldu. Eskerrik asko.
Agur.
Agur, bai.